Puntu.eus elkarteko lagunek emakumearen nazioarteko egunaren karietara bidalitako ohar bat daukate eskuartean eta bertatik pasartetxoa irakurriko dizuet, ba, gure urrengo elkarrizketari bide emateko. Puntu.eus domeinu izenen titularrak aztertu ditugu diote Puntu.euseko lagunek. Erakunde baten izenean erregistratutakoa kalde batera utzita, titularrak gizonezko eta emakumezkoak diren kasuak aztertuta, domeinu izenak erregistratzen dituztenen artean 125 baino ez dira emakumeak. Interneteko domeinu izenen erregistro eta erabileran beraz, diferentziak ere nabarmenak direla esan daiteke gizonen eta emakumeen artean. Eta honetatik abiaturik eta Puntu.eus oroar Puntu.eus iburuz hitz egiteko telefonoaz bestaldean Josu Baliño dugu, Puntu.eus elkarteko zuzendaria. Bueno, ba, ala da, ez da, internetek zuek zeuek dioz duenez, internetek badu generorik, zoritxarrez.
Bai, zoritxarrez, internetek eta ikaten munduak oroar badu generoa. Maguk, aztertu dugu, azkenean Puntu.eus behatoki aurkeztu genuen joan den urtean, eta behatokian hainbat alderdi aztertu ditugu, domeinu eta interneten inguruan, eta bat hori izan da, generoaren presentzia, eta Puntu.eus domeinuan bertan ikusten genuen, emakumezkoak titular diren domeinuen kasua askoz gutxiago dela. 125 baino ez. Gehiengoa gizonezkoa da. Baina hori bat dator Europako Komisioak egindako ikerketek emandako datuekin. Europako Batzorrearen arabera ikatea alorrean lan egiten duten personen artean 130 baino ez da emakumezkoa. Beraz, horren arabera normala da baita ere, hori Puntu.eusen ere ondorio bat izatea, ez da.
Islatu egiten da, ez da, nolabait, Europan nagusi diren zenbaki horiek hemen nolabait baieztatu edo berretzi egiten dira. Hori ikusirik, Puntu.eusetik, kanpaina bat jarri izten duten abian, emakumezkoen atxikimendua, eta nolabait salto hori edo bideratzeko, ze moduzko harrera izan du, Josu, ez dakite ebaluatzeko astirik izan duzuen?
Bueno, bai, ebaluatu dugu, eta egia esan da, harrera oso positiboa izan da. Kanpainaren helburua etzan hainbeste lortzea benetan derrepente portzentai horiek aldatzea. Genekilako astebeteko epean ez genuela hori lortuko, oso zaila zen. Baina bai kontzientziazio bat eragitea, datu hori mai gainean jartzea, ikatea lorrean ere ze gertatzen den eta gure kasuan ere islada duela eta bueno, gure ekarpen txikia egitea esan ez, bueno, gainea martxoen 8 denez, guazen aste honetan emakumezkoei deskontu bat eskaintzea eta ia, bueno, nolabait horren inguruko kontzientziazioan eragiten dugu, ez? Baloazio positiboa egiten dugu, bueno, mugimendu pixka egin delako, baina batez ere oihartzuna egon delako eta berdintasunean alorrean aritzen dien eragile batzuk kanpainari atxikimendu oso positiboa eman diotelako, oso ondo baloratu dute eta bere garrantzia azpimarratu dute, ez da? Orduan, bueno, ikusten dugu kontzientziazio lan horretan balio bat izan duela.
Kontzientziazio lana berdintasun horren bila beti egin behar da eta bakizu, Bilburi Erratia prest edukiko duzuela hortan laguntzeko beti ere. Hori alde batera utzita, Josu Baliño, pasagaitezen Puntu.eusen nolabaiteko analisi bat egitera. Ez dakiz zenbat denbora den, baina laster urte bete izango du, ezta? Abian jarri zela, okerrezpanago, urte bete eta piku, ezta?
Urte eta piku, bai.
Hori da.
Joan den, abenduen 3 izan zen urte bete, publiko zabalera orokorrean zabalik dagoela, bai.
Hori da. Puntu.eus horren bitartez, domeinu horren bitartez, euskaldunon, euskaradunon komunitatea osatzen hasi gara, jakin aliteke zenbat euskaldunek osatzen dugun komunitate hori?
Bueno, momentu honetan, kontagailu publikoa daukagu gure webean, edozen momentutan, etengabe eguneratzen dijoan gainera, domeinuak sortu ala, momentu honetan gabiltza 5200 inguru domeinu eginda. Ondo baloratzen dugu, azken finean, gure helburua zen joan den urtearen amaierarako 5000 iristea, hortxe gelditu ginen, ia 50 domeinuren faltan edo, ia 5000 domeinura iritsi ginen, beraz, hasieran aurreikusitako helburutatik oso gertu. Eta lehen aipatutako behatokian egin genuen neurketen arabera, badakigu baita ere interneten Euskal Herrian erregistratuta dauden ba, domeinuak oroar edo interneten ditugun euskal webguneak, euskarazko edukia duten webguneak 16.000 diala. Ondorioz, 16.000 webgune baldin badaude euskarazko edukiarekin, hoietatikan 5.000 puntu eus izatea lehenengo urtean, bueno, ba, ondo baloratzen dugu, azkenean, ba, ba eren bat puntu eus izatea lortu degulako epe oso laburrean, ezka.
Galdera bi, bata bestea guretzat benetan importanteak eta jakingarriak Josu. Alde batetik, puntu eus, ba, ez dakigunok, ez dakigunoi, nola azalduko zeniguke, ze garrantzi duen halako domeinu baten jabe izateak herri batentzat, gurea bezalako kultura batentzat. Zergatik da hain garrantzizkoa?
Ba, garrantzi izugarria dauka gaur egun. Azkenean internet itxaso handi bada, itxaso zabal bada, eta euskara bezalako hizkuntza txiki batek interneten presentzia izatea izan dezake webgunen bitartez, baino gure kasuan gaina matrikula daukagu. Puntuzek balio du euskara identifikatzeko interneten eremu guztian. Matrikula bat ezartzen dio webgunei, nortasun bat ezartzen die, eta euskarari presentzia aktibo bat ematen dio. Balio oso garrantzitsua dauka. Azkenean, ni beti esaten dut, internet bizualizatzen badugu uniberso oso bat bezala, puntu eus dela uniberso horren barruan galaxia bat. Eta galaxia horretan ditugu eragustitako planetak, izarrak eta bar. Vale? Ba, desberdinak, baino guztiak biltzen direnak euskararen inguruan. Eta euskarak identifikazio marka bat dauka interneten puntu eus dena. Hori ez daukate munduko hizkuntza guztiek gaur egun. Azkenean, hizkuntza gutxi dira interneten bere marka edo luzapen propioa dutenak. Eta zorionez euskarak badauka eta bere biziko garrantzia doka ze azken urteetan egiten ari diren ikerketan arabera esaten denez hizkuntza batek bizirautea lortuko badu interneten presentzia aktiboa izan behar du. Eta gaur egun munduan dauden hizkuntzen 185ak ez dauka presentziarik interneten.
Orduan gu 105 privilegiatu horren barnean gaude.
Hori da, hori da. Eta ez da bakarrikan hor gaudela 105 horretan euskarazko edukiak interneten jarriz, baizik. Gainera euskarazko eduki horiek puntu eus bezalako txapel baten babesean jasotzen ditugu. Horrek ematen dio are eta presentzia handiagoa. Beraz, domeinu propio izatea ba guretzat, gure hizkuntzarentzat babesa eta sustapen aukera bada.
Oso simil polita, oso metafora polita egin ez esan duzu, euskaldun ontzat galaxia moduko bat dela, ez da, interneten egotea eta alako domeinu baten jabe izatea. Esan genezake baita ere, gure zortzigarren, nolabait, zortzigarren lurraldearen ikusgarritasuna bideratzen duen modua dela, ez da?
Hori da, hori da, hori da, Andu Lertxundik bere garaian egin zuen metafora, esan ez, ba, internetek izan behar duela euskararen zortzigarren lurraldea. Guk esaten duguna, zortzigarren lurralde horretan guztiok izan behar duela presentzia. Euskal gizarte osoaren islada izan behar duela zortzigarren lurralde horrek. Ondorioz, interneten eta puntu eusen bidez, webgune guztiak egotea da gure helburua. Horrekin lortu nahi duguna da, momentu honetan, 16.000 webgune baldin badaude Euskal Herrian, 16.000 webgune baldin badaude euskarazko edukia dutenak, beste 100.000 daude euskarazko edukirik ez dutenak. Gure helburua da, guzti horiek puntu eusera ekartzea, eta horrekin batera euskarara ekartzea. Ondorioz euskararen presentzia indartu 8. lurralde horretan. Hori izango litzateke gure helburua.
Urtebete eta zenbait hilabetetako epe labur hortan, 5.000 erabiltzaile, 5.000 bazkide baino gehiagola esateak balio badu lortu dituzue, eta oraindik ere badira zenbait, ba, buelta hori edo paus hori egin ez dutenak. Ze aholku labur minutu bateko emango zenieke puntu eusen izena eman, alta eman dezaten, Josu?
Bueno, adiraziko niekena da puntu eus izateak behaiei suposatzen dien abantaila. Abantaila nabarmen adia batetik bere komunitatearekin bat egiten dutelako eta komunitatean identifikatuta sentitzen direlako. Eta bere publiko helburu hori horrek ere bat egiten duelako berekin. Beraz, bai, gomendatuko nioke lehenbailen urratxori ematea, gainera, .com, 1.000.000 baldin badira, .eusen 5.000 akarri izan da, izen aukera ba, sorta politia daukatelako. Hori egin izateko oso simplea da, gure webunea jun, domeinuak.eus, eta bertan agertzen dira zein erregistratzailerekin sortu dezaken bere .eus izena, eta bakoitzaren prezio aukera guztiak. Domeinuak.eusera jun eta informazio hori ez badorkitzen, kostatzen bazaio edo zarantza baldin baditu, jarri gurekin harremanetan. Gu gaude bai laguntza teknikoa emateko, erosketa prozesua bideratzeko, erreztasun guztiak emateko, ba jendeak .eusera saltori emateko alik eta modurik errezenean. Eta bide guztiak ematitu, telefono, chat, e-mail, Twitter, nahi duten bidetik gurekin harremanetan jarri lasai.
Bezarkada handi bat, bilbiria.eusetik, eskerrak eta bezarkada handi bat, Josu Baliño.eus elkarteko kide dugun lagun hori. Mila esker.
Mila esker zuei.
Ondo izan.
Bai, agur.